Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Skarsari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun Sari. Berita penting. Tiongkok bantah virus COVID-19 berasal dari laboratorium Wuhan. 50.000 tes PCR Corona tiba di Indonesia. Berita selengkapnya. Wakil Direktur Laboratorium Institut Virologi Wuhan Yuan Qiming membantah laboratoriumnya menjadi sumber wabah virus corona baru COVID-19 seperti yang dituduhkan sejumlah pihak. Yuan Qiming seperti dilansir AFP Minggu 19 April mengatakan itu mustahil. Belakangan disebut-sebut keberadaan fasilitas laboratorium tersebut telah memicu teori konspirasi bahwa virus menyebar dari Institut Virologi Wuhan, khususnya laboratorium patogen 4P4 yang dilengkapi untuk menangani virus berbahaya. Tidak ada satupun staf yang terinfeksi. Seluruh lembaga sedang melakukan penelitian di berbagai bidang terkait virus corona. Bahkan ia menolak teori tersebut pada Februari lalu yang menyebut pihaknya telah berbagi informasi tentang patogen dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada awal Januari. Yuan memastikan jika virus COVID-19 yang mewabah berasal dari laboratoriumnya. Hal itu sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Sebanyak 40 staf di Istana Kepresidenan Afghanistan dilaporkan positif mengidap COVID-19. Mereka telah dikirim ke tempat karantina. New York Times dalam laporannya Minggu 19 April menyebut mereka terinfeksi bekerja untuk bagian administrasi termasuk kepala kantor presiden dan Dewan Keamanan Nasional. Belum ada laporan apakah Presiden Afghanistan Ashraf Ghani turut terinfeksi COVID-19. Juru bicara Ashraf Ghani, Sedik Sediki, menolak mengomentari laporan tersebut. Dia menyarankan agar hal itu ditanyakan ke Kementerian Kesehatan Afghanistan yang juga enggan memberi pernyataan. Menurut laporan New York Times, kunjungan ke Istana Kepresidenan Afghanistan telah berkurang. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim penyebaran COVID-19 di negaranya berada di bawah kendali. Hal itu dia ungkapkan meskipun Rusia mencatat peningkatan kasus infeksi corona. Putin dikutip laman kantor berita Rusia TASS Minggu 19 April mengatakan, semua tingkat otoritas bekerja secara ritmis dengan cara yang terorganisasi dan bertanggung jawab. Situasi di bawah kendali penuh. Putin menekankan Rusia telah memiliki semua yang diperlukan untuk melindungi warga dan mendukung perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Pada saat bersamaan, negaranya pun terus menganalisis pengalaman negara lain dalam menangani wabah. Pemerintah kota Wuhan, Tiongkok mendapati 182 orang berkaitan dengan kasus COVID-19 namun tanpa menunjukkan gejala. Penemuan 182 orang tanpa gejala itu muncul setelah pemerintah kota setempat melakukan tes dengan menggunakan asam nuklear terhadap 275.000 orang selama 8-15 April. Demikian dilaporkan Changjiang Daily Minggu. Komisi Kesehatan Kota Wuhan telah melakukan tes terhadap masyarakat yang ingin segera bekerja di ibu kota provinsi Hubei itu yang paling banyak menyumbangkan kasus COVID-19 atau masyarakat yang ingin meninggalkan Wuhan untuk bekerja di berbagai kota lain di Tiongkok. Seorang staf Komisi Kesehatan Kota Wuhan menyatakan saat ini di Wuhan terdapat 53 tempat tes asam nukleat dan 211 tempat pengumpulan stempel. Dengan kapasitas 40.000 tes, pemerintah dan warga Wuhan yang ingin melakukan tes bisa dipenuhi. Kita beralih ke berita dalam negeri. Sebanyak 50.000 tes polymerase chain reaction PCR untuk deteksi virus corona COVID-19 telah tiba di Indonesia. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo berterima kasih kepada Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra yang telah bekerja keras membantu mendatangkan bahan tes PCR untuk pendeteksian virus corona dari Korea Selatan. Doni Monardo dalam keterangan tertulis yang dilaporkan republika.co.id Minggu 19 April mengatakan, gugus tugas membutuhkan bahan untuk melakukan tes PCR bagi deteksi COVID-19 agar laboratorium bisa sekedar bekerja memeriksa warga. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan gugus tugas agar segera dilakukan tes PCR kepada warga. Presiden mengharapkan agar setiap hari setidaknya bisa dilakukan 10.000 pemeriksaan. Pemerintah sudah menetapkan 19 laboratorium untuk pendeteksian COVID-19 di seluruh Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menegaskan alat pelindung diri APD untuk tenaga medis yang menangani virus corona COVID-19 mutlak harus terus tersedia. Karena itu, pemerintah diminta harus rutin memastikan ketersediaan APD di rumah sakit rujukan dan menambah jumlahnya. Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Daeng M. Fakih, Minggu 19 April menegaskan APD untuk tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 harus disediakan rutin. Karena APD ini habis pakai hingga tidak cukup kalau hanya disuplai dalam jumlah tertentu dan hanya dalam kurun waktu tertentu saja. Jadi harus terus disuplai secara kontinu. Tidak hanya itu, IDI juga merekomendasikan pemerintah meningkatkan jumlah APD karena pertambahan pasien COVID-19 semakin banyak setiap harinya. Di tengah pandemi COVID-19, hasil olahan komoditas perkebunan tetap dilirik dan diminati pasar dunia, khususnya olahan dari kelapa. Menurut data Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Daerah Istimewa Yogyakarta, produk unggulan kelapa Yogyakarta berupa gula merah kelapa selama bulan Januari hingga Maret 2020 diekspor ke beberapa negara dengan volume ekspor mencapai 311 ton dan nilai ekspor sebesar sekitar 19 miliar rupiah. Sebagian besar ekspor tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar Amerika Serikat dan sisanya diekspor ke Jerman, Inggris, Serbia, Malaysia, Australia, Hong Kong, dan Turki. Direktur Jenderal Perkebunan Kasdi Subakyono di Jakarta Minggu 19 April mengatakan, Indonesia yang dikenal sebagai negara utama penghasil kelapa terbesar di dunia saat ini seharusnya dapat memanfaatkan peluang emas yang terbuka sangat lebar sebagai salah satu cara meningkatkan arus ekspor barang atau produk Indonesia di pasar internasional dengan lebih efisien. Kini kesempatan emas terbuka bagi para petani dan pelaku usaha gula merah, kelapa atau aren. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Menyiasati Resesi di Masa Pandemi. Dana Moneter Internasional atau IMF memprediksi penyebaran virus corona atau COVID-19 akan menjadi peristiwa resesi terparah sejak The Great Depression era 1930-an atau hampir satu abad silam. Hal ini sangat beralasan karena akibat pandemi COVID-19, hampir seluruh sektor ekonomi di dunia lumpuh total. Mulai dari maskapai penerbangan hingga industri manufaktur mengurangi bahkan menghentikan operasionalnya dan harus merumahkan karyawannya. Penyebabnya karena banyak negara di dunia yang memberlakukan pembatasan pergerakan warga untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang mematikan ini. Pandemi COVID-19 tentu saja tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia yang diprediksi negatif. Indonesia pun tak luput dari dampak buruk tersebut. Tahun ini IMF memprediksi perekonomian Indonesia kemungkinan hanya akan tumbuh 0,5% dari sebelumnya 5,0% di 2019. Di balik ancaman resesi ekonomi sebagai akibat lumpuhnya beberapa sektor ekonomi, ada sektor yang memiliki peluang besar menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia saat pandemi COVID-19. Peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Abra Talatov, dalam seminar daring atau online di Jakarta Jumat malam menyatakan hal ini. Menurutnya, sektor tersebut adalah sektor kesehatan dan industri teknologi komunikasi informasi atau ICT, seperti e-commerce atau perdagangan secara daring atau online. Seperti diketahui, di masa pandemi ini, masyarakat banyak yang membutuhkan alat-alat kesehatan, seperti masker dan alat pelindung diri atau APD untuk petugas medis yang semakin hari semakin langka dan mahal. Keadaan ini mendorong beberapa sektor usaha beralih menjadi produsen alat kesehatan. Peralihan ini selain memudahkan masyarakat dan petugas medis mendapatkan alat kesehatan dengan harga yang terjangkau, juga membantu mengurangi angka pengangguran. Selain alat kesehatan, bisnis e-commerce juga menjadi kebutuhan utama publik dalam bertransaksi di masa pandemi COVID-19. Karena masyarakat takut berbelanja secara langsung, sehingga untuk pembelian beberapa kebutuhan dilakukan secara daring melalui platform e-commerce. Tak heran banyak muncul platform e-commerce lokal, terutama untuk memenuhi kebutuhan sembako. Hal ini membantu masyarakat dalam proses pembelian barang dari konsumen ke pasar dan membantu petani dan pedagang memasarkan dagangannya. Pandemi COVID-19 memang melumpuhkan perekonomian, namun bukan berarti membuat masyarakat menerima keadaan dengan pasrah. Banyak yang bisa dimanfaatkan dan menjadi sumber pendapatan baru bagi orang yang kreatif dan dapat melihat peluang. Diharapkan secara tidak langsung, kesempatan ini masih dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Sekian komentar.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa siha sarateli.
Jadi astoni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 20 April 1999. Kota Dumai di Riau diresmikan menjadi Kota Madya. Dumai merupakan sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau, sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Dumai yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999. Kota Dumai memiliki luas wilayah 1.623,38 km persegi dan merupakan kota terluas di Indonesia. Saat ini, Dumai dicanangkan sebagai kota yang masuk zona pasar bebas internasional. Beralih ke tanggal 20 April 1999, pembunuhan massal di SMU Columbine. Pada 20 April 1999, dua remaja pelajar sekolah menengah umum Columbine di kota Littleton, Colorado, Amerika Serikat, menembak teman-temannya sendiri. Penembakan di sekolah itu menewaskan 12 pelajar dan seorang guru, serta melukai 23 orang lainnya. Dua pelajar bernama Dylan Klebot dan Eric Harris itu bunuh diri. Pembunuhan yang dilakukan pelajar sekolah ini merupakan salah satu di antara banyak kejadian serupa lainnya di Amerika Serikat dan menimbulkan pertentangan dalam masyarakat mengenai undang-undang kebebasan bersenjata di negara itu. Kami akhiri dengan 20 April diperingati sebagai Hari Konsumen Nasional. Setiap 20 April, Indonesia merayakan Hari Konsumen Nasional, hari di mana rakyat Indonesia memperjuangkan perlindungan bagi konsumen. Hari Konsumen Nasional dilatar belakangi perlindungan konsumen yang masih menjadi permasalahan. Negara berperan penting dalam hal pemberdayaan konsumen karena pihak konsumen seringnya menjadi pihak yang lemah sehingga tidak mampu memperjuangkan kepentingannya.
Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kemudian ditetapkan pada 20 April 1999 dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencanangan Hari Konsumen Nasional awalnya diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional pada 20 April 2012. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku kali ini dengan judul Indonesia mampu buat 16.000 APD per hari. Pelaku industri domestik dalam waktu dekat akan memproduksi 16.000 alat pelindung diri setiap harinya dengan kriteria yang sesuai dengan Organisasi Kesehatan Dunia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam konferensi pers secara virtual usai rapat terbatas di Jakarta Rabu 15 April mengatakan pihaknya melalui Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian sudah bekerja sama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kerjasama itu juga diperluas dengan melibatkan Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, selain APD, pihaknya bersama dengan sejumlah industri juga sedang melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan ventilator. pihaknya sudah berkoordinasi dengan 4 kelompok pengembang ventilator dari Universitas Indonesia, Tim Yogyakarta yang terdiri dari Universitas Gadjah Mada, dan sejumlah perusahaan swasta. Dari hasil koordinasi tersebut, didapat kepastian bahwa beberapa kelompok pengembang ventilator akan mulai produksi pada April ini. Ia menjelaskan, Tim Yogyakarta justru bicara jangka menengah panjang. Tidak hanya menangani COVID-19, ke depan mereka akan produksi jenis ventilator high grade. Sedangkan kelompok lainnya akan memproduksi low-cost ventilator. Saat membuka rapat terbatas, Presiden Jokowi mengatakan ketersediaan alat kesehatan, obat-obatan, dan bahan baku farmasi di tengah situasi pandemi COVID-19 harus dipastikan cukup untuk saat ini dan untuk beberapa waktu ke depan. Hal itu juga menyangkut ketersediaan APD bagi dokter dan tenaga medis. Pasalnya, saat ini lebih dari 200 negara di dunia terdampak pandemi COVID-19. Banyak negara di dunia saling memperebutkan pasokan alat kesehatan dan barang farmasi guna mengatasi wabah penyakit yang menyerang saluran pernafasan itu. Presiden Jokowi meminta jajaran menteri dan pimpinan lembaga untuk mengevaluasi kembali seluruh potensi sumber daya industri domestik seperti industri bahan baku obat farmasi, industri alat pelindung diri, masker, ventilator, dan lainnya. Presiden Jokowi juga mengingatkan ekspor barang terkait penanganan COVID-19 harus dilakukan selektif karena perlu mengutamakan kebutuhan domestik terlebih dahulu. Selain itu, impor bahan baku untuk membuat alat kesehatan dan barang farmasi untuk menangani COVID-19 harus dipermudah. Sekian Indonesiaku kali ini.
Sekian kali saat pandangan kita menyatu, menatap langit biru, terlukis senyum cerah, tebarkan warna. Terangi malam, tak lagi gelap.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam pesona Indonesia bersama saya Sekar Sari. Hari ini kami akan memperkenalkan air terjun Cuncarede di Nusa Tenggara Timur. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Air terjun Cuncarede terletak di Kampung Taur, Desa Sanolokom, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, Flores bagian barat. Cuncarede merupakan air terjun tertinggi di Flores bagian barat, sekitar 70 meter. Air terjun ini berada di kawasan Taman Wisata Alam Ruteng di bawah kaki Gunung Ranaka. Dapat menikmati kesegaran air dari air terjun ini dengan mandi di kolam yang berada di bawah air terjun. Pemandangan di sekitar air terjun ini sangat indah. Bagi wisatawan yang tertarik mengunjungi Cuncarede, sangat disarankan agar datang pada musim kemarau. Karena jika Anda datang pada musim hujan, jalan yang Anda lalui menuju ke sana akan lebih sulit. Anda harus menggunakan pesawat terbang menuju Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur, kemudian melanjutkan penerbangan ke Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai di Pulau Flores. Setibanya di Ruteng, pengunjung harus berkendara hingga di Kampung Paka. Kemudian dari Kampung Paka, pengunjung harus melintasi jalan perbukitan dan lereng yang dapat ditempuh dalam waktu 2 jam hingga tiba di Kampung Taur. Pengunjung biasanya akan didampingi pemandu lokal untuk menuju ke lokasi air terjun Cuncarede. Pendengar, demikian pesona Indonesia edisi kali ini tentang air terjun Cuncarede. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini membahas IPB University ciptakan suplemen dari ikan baronang. Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University menjadi finalis National Business Plan Competition yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta. Tim yang berasal dari kolaborasi 3 program studi tersebut yang terdiri dari Olive Afifah Azahra dari Supervisor Jaminan Mutu Pangan, Mela Aprilia dari Teknologi Produksi Manajemen Perikanan Budidaya, dan Sofi Mihinatu Anwar dari Manajemen Industri. Ketiganya menciptakan boosting dari ikan baronang siap saji, pencegah stunting, dan mempercepat pemenuhan kebutuhan protein harian. Olive mengatakan, ide bisnis bermula dari masalah stunting yang terbilang cukup tinggi di tahun 2013, yaitu sebesar 37,2%, yang kemudian sempat menurun di tahun 2019 menjadi 27,67%. Artinya, masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya pemenuhan zat gizi. Ikan baronang dipilih karena ketersediaannya yang potensial. Selain itu, kandungan ikan baronang mampu melengkapi pemenuhan protein harian. Tim mengolah ikan dengan menggunakan tekanan dan dikemas dengan sistem vakum untuk menambah umur simpan dan mempermudah distribusi. Ia menambahkan, boosting atau suplemen ini punya keunggulan, yaitu menjadi makanan siap saji yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani serta dapat mencegah terjadinya stunting. Produk yang dirancang berkualitas dan terjamin keamanan pangan mudah dijangkau oleh masyarakat luas serta bebas dari bahan pengawet dan MSG. Selain itu, rempah-rempah sebagai bumbu dari ikan baronang secara alami punya zat aktif antimikroba yang dapat mengawetkan bahan pangan tanpa bahan pengawet. Boosting ikan baronang punya harga yang relatif terjangkau, yaitu Rp15.000. Punya target agar produk ini dapat dipasarkan secara komersil dan diakui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai produk olahan ikan yang dapat menunjang program pemerintah, yaitu gerakan makan ikan. Selain itu, untuk mencegah stunting, diharapkan produk ini dapat tersedia di puskesmas, posyandu, atau rumah sakit sebagai makanan yang direkomendasikan kepada ibu hamil untuk mencegah kelahiran bayi stunting. Dengar sekian Warna-Warni kali ini.
Bagaimana caranya. Haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh, haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi? Agar tiada pernah ada kata berpisah. Du-du-du-du-du-du. Cinta. Lupakanlah cerita kelamu. Kita susun lagi langkah baru. Bagaimana caranya, oh cintaku, ku ingin bahagia denganmu. Bagaimana caranya?
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Skarsari dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan lagu berjudul Tanah Airku. Lagu ini menceritakan tentang keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Gunung-gunung, lembah, sungai, hamparan hutan yang menghijau, padi yang menguning, serta samudra luas yang biru. Sungguh, sebuah karunia yang tak ternilai dari Sang Maha Pencipta untuk bangsa Indonesia dan patut disyukuri. Baik mendengar, inilah Indra Utami Tamsir dengan lagu keroncong Tanah Airku. Thank you.
Voice of Indonesia.
Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Aku pergi, yeah, takkan lama. menanti.
Voice of Indonesia.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.